Oromia keessatti talaalliin kaansarii fi dheegadamee isaatiif shamarran umriin isaanii 14 sanaa ol ta'eef bara 2018 kaasee kennamaa jira. Yeroo ammaa kanammoo bifa duulaan talaalliin kennamaa kan jiru ta'uu biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaaf koominikeeshinii kata'an Siistar Sa'aadaa Ahmed ibsaniiru. Kuno.
Dhiigama 18 gaafa jalqabne marsaa lamaan isaaniif kan talaallii kannaa turre 2019 akkasumas talaalliin kun itti fufee jira. 2020 saaluma kan itti fufee jira. Waggaa sadeen kan walii aansinee talaallii talaallisneen olmoot shamarran umrii isaanii waggaa 14 guute miiliyoona walakkaa ol talaalfamanii jira. Kana booda akkuma beekamutti sababa kamteena dhibee koovid kanaan qaamatti koovid irra duula waan turre jecha talaalliin kun yeroo muraasaaf daanjitee ture. Ammammoo barana akka lakkooftaa keenyaatti bara 2014 kana keessatti talaalliin kun shamarran umriin isaanii waggaa 14 guute marsaa lamaan akkuma duraaniitti kan namuu jalqabee jira. Kanaan dura warri marsaa duraa fudhatee marsaa lammataan fudhatanitti jiranii warra ammaas marsaa jalqabaatiif fudhatanii jiranii haaluma kaniin karoorfamee 2014 hanga 2014 guutuu Oromiyaatti kan nuudhaaf karoorfannee itti deemaa turre. Kana keessatti shamarran umriin isaanii waggaa 14 ta'een talaalfaman jennee kan karoorfanne shamarran 1,428,452 kanneen ammoo kanaan dura ji'a jaha dura talaallii isa jalqabaa fudhatanii amma isa lammataa fudhachuudhaaf karoorfame ammaa 1,516,288 waliigala gaarii miiliyoonatti warra dhihaatan jechuunis 1,904,740 talaallisuudhaaf karoorfannee talaalliin kun itti fufee itti deemaa jira hanga har'aatti.
Aadaa asirratti talaalliin shamarree tokkoof yookiin dubartii tokkoof marsaa lamaan kennamaa jettan addaddummaa yeroo hagamii?
Ji'a jaha.
Amma kan sababa koovidiif immoo dhaabuun dirqama ta'eera. Sana booda ji'a jaha caalaa eega turanii booda itti deebi'uun quubsaan taasisanii yaaddu?
Ji'a jaha gara hedduun caallee bara 2013 keessa kaninee fi olmoos ji'oota muraasa qofa kan garaagarummaan uumame kanaaf rakkoo tokkollee hin qabu. Haaluma kaniin talaallii kana akka talaalfaman godhamee jira. Fayyaa isaanii irratti rakkoon inni fidu tokkollee hin jiru. Garuu immoo marsaa lamaan fudhachuun dirqama waan ta'eef jecha yoo marsaa lamaan kana fudhatanii dhibee kanarraa guutumaa guutuutti ittifamu waan danda'anii jecha marsaa lamaan lammataa kana akka fudhatan taasifamee bifa duudaatiin kan namaaf jira jechaadha.
Egaa shamarran keessumaa umriin isaanii 14 kaasee jiran talaalaa jirraa jettan?
Shamarran kun waggaa 13 hin fudhatan talaallii ta'a. Maaliif umriin kun waggaa 14 kanarratti kan nama yookaan jennu taate umrii isaanii waggaa 14 kanarraa jalqabee fi shamarreen walqunnamtii saalaa hundaanii fi tokko tokko kan jalqabuu malan ja'anee waan shakkamuuf jecha umriin kun umrii filatamaadha. Osoo walqunnamtii saalaa isa jalqabaa hin raawwanne dura talaallii kun kan namuu qabu shamarran kanaaf. Kan yoo moolitee kiistaa talaalliin kun shamarree kanaaf. Kanaaf jecha umriin waggaa 14 kun filatamaadha.
Maatiin ijoollee kanaa dhimmuma kana itti amananii fudhachuu irratti barsiisuu irratti yaalii akkamitti ta'aa ture?
Inni guddaan talaalliin kun osoo kan namni dura hubannoon hawaasaa cimsuun dirqama. Hawaasni keenyammaas waa'ee talaallii kana maatiin shamarree kanaa hundinuu hubannoo qabaachuudha qabanii talaallii kana talaalfamuun shamarran isaanii kana yookaanis ijoollee isaanii kana dhibee yookaanis dhukkuba kaansarii fi qeeladaameessaa kanarraa guutumaa guutumatti waan ittisuuf jecha isa kana fudhachuun dhimma filannoon qabnee fi maatiinis kana amanee dhibee kanarraa daa'imman isaanii kun yookaanis shamarreen kun akka talaalfamtu gochuudhaaf hubannoon cimsamee jira. Hubannoon kun ammoo seektara fayyaa qofaanii meeqan kennamu hojiin kun biiroo barnootaati wajjin moor qindoominaan hojjechaa jiran turre shamarran kun irra caalaan isaanii kan argaman manneen barnootaa keessa waan ta'eef talaalliin kun illee fayyaa keessattis kan nama garuu immoo baay'inaan kan kanuu manneen barnootaa keessatti. Maaliif manneen barnootaa keessa kan nama shamarran umrii isaanii waggaa 14 guute kun baay'een isaa yookaan hunda isaanii jechuu ni dandeenya manneen barnootaa keessa waan argamnee jecha biiroo barnootaa hojjechuu sadarkaa manneen barnootaa naannoo Oromiyaa keessa jira hunda keessatti talaalliin kun waan kennamu manneen barnootaa kanarratti hubannoon isaanii karaa barsiisoo isaaniitiinis akka taasifame ogeeyyiin fayyaati. Barnoota fayyaa kallattiidhaan akka kan nama taasifamaa tureera. Kanneen alattis miidiyaadhaan waye kansarin fiƙe gada mai sa kuni ma da rakkonin shamarran kana rafido kansarin fiƙe gada mai sa jikin kuno ma da akalin da makabudin da akalin da marra na marar darbudin da kan hunda yo kala ta mana muhammad da furai su din da ni tarafu da buna mu bi da ma fi da kan jo kana ne sol kabade fiya motu ma fi sai kan dun farati sai wode rada barno ni kan namaz rera kana ku kallati hundan aboti amanti ti aboti gada ti sayyida mudan barti so ta sayyida mudan ubannon hawasa akace mutafane jira kana rafa wadanga matini wutsoni san jole isani manne barnota kai sa urmi isani wokka kuda furu de kon iti amanani kamarran kun akka talal saman bocha jira ni akka korora kai ja tibuya shani karo kanne garu buya shani tidula kana tumuru wani den de ni jetta anga amantara talalin kun ekku kai jira jetta
den ta kana ke satti garra ko mudate jira
arko mudate injiru garu ido tokko tokko dagenya no warqalate ido nin diran kakkaba min jira sani samuya da sani tikaru fanne kuma iti de ne jinni jira hafo male akko oromiya ido ma ke talalin kun kanna ma jira
talali kana argatu ba sin gafata mujira motol
noki akadiya su kala kan motol arkanna gororoni adada ande kanta shamarran talali kana kudatani ba ki kokolle in kafalani kana ile kan talali kana talal sama
dumamari kenya ratti mati shamarrani yokan dubarto da waye kana ubannan qamne damti da basitan jira
haati takyo haris mati tokko shamarren isida nagaya fi sayya qabate fula duratis jiru gammachu jiru fayya qabu jiraachu qabdi jideen kansari fi ke gadame sa kulan muqoso mallatto to kulli daga fi jiru bai ye wan projecta kansari khanan qabo mu isi sadar qawlana rai ge ge khambe qabu wan te adolen no khanis maatin shamarre sane urmi isane wo ga kul afur ge gana salalchi so dir kama qabani shamarre tunis urmi wo ga kul afur wo ga gutemu tanalli khanan kachu dirga qab salalli kun wata kalle ni da ku kulle ngabu matin imma kana sirrutu batani kamarra isani kana katalajisan da amsan da barfa karbirati namma kamarran ku da tsala mana barmota kai sa kan jiratani akuma mati ti barsi sonini su jolle ku na katalalle kana arkatan akatafisan sada tuni rende si jolle katalalle kana ku da tuni so da daje tuni rende si kai sawo barsi soni kamarre tani chitti kan dogor bota dan akka hada ti akko bale ti angafa tilalani kamarran ku katalalle kana kuda tangochu kai sati gehe sani akka ba tare da amtinin da barto karagrafin midiani dirkam ni da sada dirkam ogun ma kaddan kallamu ma kaddani roga da menu sirri hawa so wuci so kai sati gehe sai san tabacho da kaddani wali waji intane samarran kenya ta halal shi no kan jon da amsa kaba
sisa fada ahmed devinu latani mak radio sagale amerikan eddu gala toma
ulfatu malane